เราจะทำยังไงเมื่อร่างกายของเราเจ็บปวดอยู่ทั้งๆที่เราก็อธิษฐานแล้วเชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อว่าได้รับแล้วและทำตัวแล้วด้วยว่าหายแล้วนะด้วยความเชื่อแต่ก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่นะยังมีอาการปวดอยู่ในร่างกายทำยังไงดีภายใต้สถานการณ์ปกติแล้วนะฮะเราเนี่ยถูกฝึกมาให้ตอบสนองต่อร่างกายของเราดังนั้นถ้าร่างกายบอกเราว่ายังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอยู่เราก็จะเชื่อร่างกายร่างกายบอกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราปรารถนาประสาทสัมผัสของเราบอกเราว่ายังป่วยอยู่ยังเจ็บอยู่เราก็จะเชื่อมันเพราะเราถูกฝึกมาให้เชื่อประสาทสัมผัสของเราแล้วเราก็จะบอกว่ากายฐานไม่ได้ผลพระนามพระเยซูหรือว่าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ผลจริงเราจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้และรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วสำเร็จแล้วในสามวิญญาณให้มาปรากฏในร่างกายเราในสถานธรรมชาติได้อย่างไรเราจะเอาชนะความหวั่นไหวเมื่อเราเห็นรับรู้รู้สึกสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าสัญญาได้อย่างไรพระเยซูเองเปิดเผยว่าโดยการอดอาหารค่ะโดยการงดอาหารการอดอาหารจะฝึกร่างกายเราใหม่ให้ตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้าและวิญญาณใหม่ของเราร่างกายเราคุ้นเคยกับการตอบสนองต่อสิ่งธรรมชาติเท่านั้นแต่ถ้าเราจะฝึกมันให้ตอบสนองต่อความเป็นจริงทางวิญญาณแล้วก็ต้องฝึกมันใหม่เมื่อเราอดอาหารเรากำลังบอกร่างกายของเราว่าให้ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเราอดอาหารเรากำลังทำลายการกุมอำนาจของร่างกายที่มีเหนือเราเพราะร่างกายเราเป็นใหญ่มาตลอดบอกให้กินมากเท่านี้เราก็ยอมมันมาตลอดดังนั้นมันมีอำนาจเหนือเรามาตลอดร่างกายเราไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะคะเพียงแต่ว่ามันถูกฝึกมาผิดตามใจมันจนเหลิงจนเคยตัวละมันเลยคิดว่ามันใหญ่มากและเราก็ยอมอยู่ใต้มันมาตลอดเวลาจริงๆเราคุ้นเคยกับการตอบสนองต่อสิ่งที่เราเห็นริมรสได้ยินได้กลิ่นหรือรู้สึกเราเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตในโลกนี้แต่ว่าเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่ามนุษย์ไม่ได้บำรุงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในมัทธิวบทที่4ข้อ4บอกอย่างนั้นร่างกายเราเคยได้รู้ไหมนะร่างกายบอกรู้แต่ว่าต้องมีอาหารนะถึงจะอยู่ได้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามนุษย์บำรุงเลี้ยงร่างกายด้วยพระวจนะของพระเจ้าโดยการอดอาหารนี่แหละเรากำลังบอกกับร่างกายของเราว่าเจ้าร่างกายเจ้าต้องเข้าใจนะว่าสถานวิญญาณสำคัญกว่าสถานธรรมชาติมันมีความเป็นจริงในสถานวิญญาณที่เจ้าเนี่ยยังไม่เข้าใจด้วยสมองน้อยๆของเจ้าได้ดังนั้นเพื่อจะช่วยเจ้าให้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราจะอดอาหารโดยการไม่กินไม่ดื่มอย่างที่เราเคยทำมาเราจะได้ตระหนักและยอมรับว่าพระเจ้าต่างหากคือแหล่งของเราแทนที่จะมีชีวิตอยู่โดยความอยากของตนเองยอมให้อาหารเป็นการบำรุงชีวิตของเราเราจะมาให้พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ให้กำลังกับเราแทนต่อไปนี้กำลังของเราจะไม่ได้มาจากอาหารแล้วนะแต่จะมาจากพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ถ้าเราไม่เคยฝึกมันมาก่อนนะมันจะโวยวายเลยค่ะร่างกายเรามันจะเอะอะมันจะกบฏมันจะต่อต้านทันทีมันจะแทบเป็นบ้าเลยแหละพระเยซูบอกว่าคนจำนวนมากบอกเขาว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะตายตั้งแต่เที่ยงวันแรกที่อดอาหารพวกเขาเนี่ยรู้สึกอ่อนแอเปรี้ยไม่มีกำลังปวดหัวและอะไรอีกอื่นอีกมากมายอาการทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าวิทยาศาสตร์เองการแพทย์เองนะคะก็พิสูจน์มาแล้วว่าการอดอาหารอาทิตย์ละ1วันเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายของเราการอดอาหารอาทิตย์ละ1วันไม่ได้ทำร้ายเราเลยแต่ว่ามันจะขับสารพิษออกไปจากร่างกายเราและการอดอาหารมีประโยชน์มากๆในทางวิทยาศาสตร์อย่างยอมรับจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราอ่ะยังไม่ตายหรอกตั้งแต่วันแรกอย่างที่มันบอกเขาบอกว่าร่างกายจะเริ่มตายจริงๆเนี่ยประมาณวันที่40ก่อนหน้านั้นมันไม่ตายหรอกแต่มันคือความอยากที่พูดกับเราไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ได้อยากอาหารค่ะแต่ความอยากอยากกินอ่ะ แต่ร่างกายอยู่ได้อีกนานได้อีก40วันค่ะดูแต่ละคนจากไขมันที่สะสมไว้เนี่ยอยู่ได้อีกนานค่ะไม่กินอะไรเลยก็อยู่ได้อีกหลายวันเลยแหละงั้นต้องแยกให้ออกมันมีความอยากกับความต้องการของร่างกายจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยกินเพราะอยากร่างกายไม่ได้ต้องการแล้วค่ะกินสะสมมาเยอะมากเมื่อเราอดอาหารร่างกายเราจะพยายามกุมอำนาจอยู่เหมือนเดิมมันจะพยายามทำให้เรารู้สึกว่าอดได้ไม่พ้นวันแน่แล้วก็จะพยายามบังคับเราให้ทำสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่คุณเชื่อว่าพระเจ้ากำลังนำคุณทำอยู่ร่างกายมันจะพยายามใช้อำนาจเหนือเราประสาทสัมผัสการรับรู้ของเราทั้งหลายมองเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สึกก็จะพยายามบงการเราจุดนั้นน่ะคือจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าเราจะไปต่อในการฝึกมันเราจะยอมให้สถานธรรมชาติปกครองเราหรือเราจะปกครองมันถ้าเราเลือกที่จะคุมมันด้วยการอดอาหารต่อเราก็จะบอกร่างกายของเราว่าอย่าซ่าเจ้าต้องเรียนรู้ว่าเจ้าไม่ตายภายในเที่ยงวันนี้หรอกเจ้าต้องรับการฝึกใหม่เพื่อเจ้าจะสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำและรับสิ่งที่เจ้าจำเป็นจะต้องมีได้โดยทางพระวจนะของพระองค์ร่างกายมันก็จะกบฏแล้วมันก็จะตอบว่าไม่ฉันจะตายจริงๆและตอนนั้นเราก็ต้องบอกกับมันว่าถ้างั้นเราจะอด2วันเลยแล้วมันก็จะบอกว่า2วันเลยหรอถ้า2วันน่ะฉันตายแน่ๆแล้วเราก็จะตอบมันว่าถ้างั้นก็3วันเลย3วันเลยหรอแล้วมันก็จะเริ่มคิดฉันว่าฉันไม่พูดอะไรเลยดีกว่านะเพราะว่ายิ่งพูดเขาก็ยิ่งเพิ่มถ้าฉันจะรอดได้แล้วก็ฉันนิ่งๆดีกว่าถ้าเราทำอย่างนี้กับมันในที่สุดมันจะยอมค่ะหลังจากผ่านช่วงนี้ไปได้นะช่วงที่ตัดสินใจว่าฉันจะกลุ่มอำนาจละหลังจากที่เราผ่านช่วงหิวโหยในตอนแรกไปได้เราก็จะมาถึงจุดที่ไม่อยากกินอะไรเลยแล้วถ้าเราไปได้นานกว่านั้นนะคะมาเรียนดูบอกว่านานสุดที่เขาเคยอดอาหารก็คือ10หรือ11วันเนี่ยโดยที่ไม่ได้กินอาหารหรือของเหลวเลยนะยกเว้นน้ำเนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถไปถึงจุดที่คุณดูเหมือนว่าไม่ต้องกินอีกเลยก็ได้นะคุณสามารถจัดการให้ร่างกายสยบภายใต้คุณได้จุดนั้นคือจุดที่คุณจะมีประสบการณ์การปรนนิบัติจากพระเจ้าอย่างเหนือธรรมชาติพระเจ้าเองจะเป็นคนค้ำจุนคุณอย่างเหนือธรรมชาติเพราะคุณไม่ยอมให้อาหารบำรุงเลี้ยงคุณแต่เป็นพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เท่านั้นและถ้าคุณไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่พอคุณออกจากการอดอาหารร่างกายคุณก็จะได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างร่างกายคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณพูดอะไรมันก็ต้องทำตามนั้นเมื่อคุณพูดว่าโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาให้หายแล้วและถ้ามันยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอยู่มันก็จะตระหนักว่ามีความเป็นจริงอื่นที่เหนือความสามารถของมันที่จะรับรู้ได้และเมื่อคุณประกาศว่าฉันหายแล้วไม่ว่าฉันจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกไม่ว่าฉันจะสามารถรับรู้ถึงการหายโรคนี้ได้ด้วยความรู้สึกด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นหรือไม่ก็ตามฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วร่างกายของคุณก็จะเริ่มเห็นด้วยแล้วมันก็จะยอมว่าหายแล้วเพราะว่าเราเป็นคนปกครองมันบอกให้มันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นละแต่ถ้าหากคุณไม่เคยอดอาหารเลยคุณไม่เคยฝึกร่างกายคุณเลยแล้วพอคุณบอกด้วยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาหายแล้วเจ้าร่างกายเจ้าหายแล้วนะร่างกายก็จะบอกว่าฉันยังเจ็บอยู่นะฉันยังป่วยอยู่คุณยังไม่หายหรอกเชื่อฉันเถอะเพราะว่าฉันรู้ฉันมีอาการอยู่แล้วเราก็จะโต้มันบอกว่าไม่เจ้าร่างกายฉันหายแล้วแล้วมันก็จะตอบว่าขอโทษคุณคือใครเหรอที่จะมาบอกฉันว่าให้ทำยังไงฉันเนี่ยบงการคุณมาตลอดนะบอกให้กินอะไรกินตอนไหนกินมากเท่าไหร่แล้วคุณก็อยู่ใต้อำนาจฉันมาตลอดแล้วอยู่ๆวันนี้จะมาบอกให้ฉันทำนู่นทำนี่เป็นใครไม่ทราบมันก็จะโต้กลับมาเลยมันก็จะบอกเราว่าอย่ามาบอกมันนะไว้ให้ทำตัวยังไงอย่ามาบอกนะไว้ให้ทำตัวหายดีฉันเป็นนายแกเป็นทาสถ้าเราไม่เคยอดอาหารเลยร่างกายมันจะกบฏมันจะต่อต้านเวลาที่เราสั่งให้มันหายดีเวลาเราสั่งให้มันทำนู่นทำนี่มันจะไม่ทำร่างกายเมื่อมันกบฏเราก็จะยอมต่อความไม่เชื่อโดยธรรมชาติความไม่เชื่อที่มาจากการที่ถูกฝึกมาให้เชื่อประสาทรับรู้มากกว่าเชื่อพระวจนะพระเจ้า แล้วถ้าเราไม่ยึดอำนาจกลับคืนมาเราก็จะเต็มไปด้วยความไม่เชื่อที่มาโดยธรรมชาตินี้อยู่เสมอเมื่อเราเห็นผลที่แตกต่างไปจากสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระวจนะของพระองค์การอดอาหารจะทำลายการกลุ่มอำนาจที่สถานธรรมชาติมีเหนือวิญญาณคุณการอธิษฐานก็เหมือนกันพระเยซูบอกการไม่เชื่อแบบนี้มันจะออกไปได้ขจัดก่อนไม่เชื่อไปนี้ได้ด้วยการอธิษฐานและการอดอาหารเราถูกฝึกมาตลอดชีวิตว่าหิวต้องกินแล้วคนส่วนใหญ่ก็กินซะจนมันเป็นใหญ่ไปแล้วนะจนหยุดไม่ได้นะคะอีกอย่างนึงที่จะช่วยเราก็คือการอธิษฐานเพราะเมื่อเราอธิษฐานเนี่ยเรากำลังพูดกับบุคคลที่มองไม่เห็นกำลังฟังบุคคลที่มองไม่เห็นที่ร่างกายไม่สามารถรับรู้ได้ประสาทสัมผัสไม่สามารถรับรู้พระองค์ได้ความคิดโดยธรรมชาติของเราประสาทสัมผัสของเรามันจะบอกว่าอันนี้งี่เง่านะทำอะไรอันเนี้ยคุยกับคนที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเราอธิษฐานนะคะเราจะรู้ว่ามันจริงถ้าเราอธิษฐานอยู่เสมอและเห็นผลในการอธิษฐานเราจะเริ่มเห็นการอัศจรรย์และเริ่มเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะมีหลักฐานที่บอกเราเลยว่าการอธิษฐานเนี่ยมันเวิร์กมันได้ผลจริงๆและพระเจ้ามีจริงพระองค์เป็นพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นนี่แหละแต่พระองค์จริงการอธิษฐานจะช่วยฝึกประสาทสัมผัสทางธรรมชาติของเราใหม่ปกติประสาทสัมผัสรับรู้แต่สถานธรรมชาติเพราะเราฝึกมันแบบนั้นเราสามารถฝึกประสาทสัมผัสให้รับรู้สถานวิญญาณก็ได้เมื่อเราฝึกมันประสาทสัมผัสจะเริ่มยอมรับว่ามีสิ่งที่มากกว่าตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสผิวหนังสัมผัสมีอีกสถานหนึ่งเมื่อเราต้องการให้ร่างกายของเราทำตัวว่าหายดีแต่มันไม่รู้สึกหายดีถ้าเราฝึกมันมันจะเริ่มตอบสนองตามอีกมิติหนึ่งไม่ใช่ตามที่มันรู้สึกเมื่อเราฝึกมันแล้วเราบอกมันว่าให้มันหายดีร่างกายจะกระทำตามเพราะมันรู้ว่ามีอีกสถานหนึ่งที่ประสาทสัมผัสไม่สามารถรับรู้ได้แต่ถ้าเราไม่เคยอธิษฐานไม่เคยอดอาหารไม่เคยใช้เวลาในสถานวิญญาณโดยการงดสถานธรรมชาติชั่วคราวเมื่อเราสั่งให้ร่างกายมันทำสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่มันรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสธรรมชาติมันจะกบฏเพราะว่ามันไม่เคยถูกฝึกมาก่อนร่างกายเราไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะคะเพียงแต่มันเป็นทางธรรมชาติและมันต้องได้รับการฝึกจะไม่มีใครฝึกแทนคุณได้คุณต้องฝึกมันด้วยตัวคุณเองในพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นนะในฮีบรูบทที่5ข้อ14เราต้องตัดสินใจว่าเราจะฝึกร่างกายเราฝึกประสาทสัมผัสของเราให้รับรู้สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่มันเคยรับรู้ได้มาก่อนรู้หรือไม่คุณเองก็ต้องฝึกตัวเองให้ยอมรับประสาทสัมผัสเหมือนกันบาเรนดูบอกว่าตอนที่เขาเป็นทหารอยู่ที่เวียดนามหลายคืนด้วยกันที่ต้องเฝ้ายามอยู่ในบังเกอร์เขาบอกว่าพอต้องอยู่ในสถานการณ์เป็นตายแบบนั้นเนี่ยประสาทรับรู้ทั้งหลายมันไวมากหูก็จะไวมากกลิ่นก็จะไวมากในสถานการณ์อย่างนั้นเขาบอกว่าเขาสามารถได้กลิ่นข้าศึกตั้งแต่ยังมองไม่เห็นข้าศึกเลยคุณสามารถฝึกตัวคุณในสิ่งเหล่านี้ได้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยถูกฝึกให้รับรู้ในสถานธรรมชาติขณะเดียวกันเราสามารถฝึกมันให้รับรู้สถานวิญญาณได้มันไม่จำเป็นจะต้องตอบสนองอยู่แต่เพียงเนื้อหนังเท่านั้นเมื่อประสาทสัมผัสตอบสนองต่อเพียงสถานธรรมชาติเราเรียกมันว่าเนื้อหนังแต่ประสาทสัมผัสหรือร่างกายของเราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นทางวิญญาณได้ด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นรับรู้ไม่ได้ไม่ได้กลิ่นไม่ได้ยินไม่ได้รสไม่ได้รู้สึกเราสามารถฝึกมันได้ว่ามีอีกสถานหนึ่งที่จริงเราสามารถฝึกมันให้รับรู้ความจริงทางวิญญาณได้การฝึกก็คือด้วยการอดอาหารและโดยการอธิษฐานมันจะเริ่มรับรู้ว่ามีอีกสถานหนึ่งบริดูเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเรามาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง6ไม่ใช่ทั้ง5ประสาทสัมผัสที่6ที่ว่าก็คือความเชื่ออาดัมกับเอวาใช้ความเชื่อมากเท่ากับที่เขาใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5แต่เมื่อมนุษย์ตกลงจากพระสิริของพระเจ้าประสาทความเชื่อเนี่ยการใช้ความเชื่อของเขาเนี่ยรีบและฝ่อจนมนุษย์แทบทุกวันนี้ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าความเชื่อคืออะไรคนในปัจจุบันแทบจะไม่สามารถเชื่อสิ่งที่มองไม่เห็นได้แต่จริงๆแล้วความสามารถที่จะเดินด้วยความเชื่อเนี่ยมีอยู่ในเราทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องกลับมาฟูมฟักมันมาฝึกมันใหม่เท่านั้นเอง ในฮีบรูบทที่5ข้อ14บอกอย่างนี้นะคะแต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่คือผู้ที่เคยฝึกหัดความคิดในบางสำนวนเขาใช้คำว่าฝึกประสาทสัมผัสของเขาจนสังเกตได้ว่าไหนดีไหนชั่วอาหารแข็งสำหรับคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ก็คือคนเหล่านั้นที่โดยการใช้งานประสาทสัมผัสของตนฝึกประสาทสัมผัสนั้นถึงจุดที่สามารถแยกแยะดีและชั่วได้เราเริ่มกินอาหารแข็งตอนที่เราลงมือทำถ้าเรายังไม่ลงมือทำสักทีเราก็ยังไม่ได้กินอาหารแข็งสักทีในพระคัมภีร์ในที่นี้บอกว่าอาหารแข็งสำหรับผู้ใหญ่คือคนที่ใช้งานประสาทสัมผัสฝึกมันให้รับรู้ดีและชั่วต้องใช้งานค่ะประสาทสัมผัสของเราต้องถูกฝึกเพื่อมันจะเคลื่อนไปในความเชื่อได้สามารถทำงานไปพร้อมกับสัมผัสที่6ไปพร้อมกับความเชื่อได้การอดอาหารการอธิษฐานจะช่วยฝึกมันการอดอาหารอธิษฐานไม่ได้ทำให้พระเจ้าตอบสนองต่อเราดีขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นไม่ใช่นะคะแต่การอธิษฐานอดอาหารทำให้เราตอบสนองต่อพระองค์ดีขึ้นเพราะแต่ก่อนเราตอบสนองต่อสิ่งธรรมชาติตลอดเวลาท้องหิวก็กินแต่เมื่อเราหยุดเราไม่ตอบสนองต่อมันเราจะสามารถตอบสนองต่อพระเจ้าได้ดีขึ้นการอธิษฐานไม่ได้ช่วยเปลี่ยนพระเจ้าแต่จะเปลี่ยนคุณฤทธิ์เดชของพระองค์ยังเหมือนเดิมไม่ได้มากขึ้นเพราะคุณอดอาหารในอธิษฐานแต่คุณจะสามารถขจัดความสงสัยออกไปได้เพราะคุณรู้ว่าแม้ว่าฉันไม่เห็นมันเกิดขึ้นแต่มันมีอยู่จริงในสารวิญญาณแม้ว่าฉันไม่ได้กลิ่นมันฉันไม่รู้สึกมันแต่มันเป็นจริงในสารวิญญาณเพราะคุณใช้ชีวิตใช้เวลากับสถานนั้นและคุณรู้ว่ามันจริงเมื่อคุณใช้เวลากับพระเจ้ามากพระวจนะของพระองค์จะกลายมาเป็นสัมผัสที่6กับคุณพระเจ้าบอกหายฉันเชื่อฉันหายร่างกายทำตามฝึกมันนะเราอาจจะมองไม่เห็นไม่สามารถรับรู้พระวจนะพระเจ้าได้ด้วยประสาทสัมผัสแต่คุณจะมีความเชื่อที่ยืนอยู่บนพระวจนะพระเจ้าและความคิดโดยธรรมชาติของคุณก็จะเริ่มยอมรับและจะเริ่มบอกว่าฉันรับรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสนะแต่นั่นคือความเชื่อถ้าความเชื่อบอกอย่างนั้นก็เป็นตามนั้นแหละและมันก็จะเริ่มตอบสนองแตกต่างไปเราจะเริ่มฝึกมันให้ตอบสนองได้นั่นคือสิ่งที่สมิธวิกเกอร์สเวิร์ธทำก็คือเขาใช้เวลาในการอธิษฐานอดอาหารมากเหลือเกินใช้เวลากับพระวจนะพระเจ้ามากเหลือเกินจนกระทั่งเขาด้านต่อความไม่เชื่อต่อความสงสัยต่อความคิดเห็นของคนอื่นเขาไม่รับรู้ด้านแต่เขาไหวต่อพระเจ้าต่อความจริงของพระองค์และเมื่อเขาอธิษฐานให้คนหายดีและไม่เห็นการหายโรคเกิดขึ้นทันทีเขาก็ยังจะยืนหยัดจนกระทั่งเขาเห็นผลเพราะเขาด้านต่อความไม่เชื่อและเขาไหวต่อความจริงของพระเจ้าเขารู้ว่ามันต้องเป็นตามที่พระเจ้าบอกว่าต้องเป็นนั่นแหละถ้ามันยังไม่เป็นมันก็ต้องเป็นเขาไม่ถอยแล้วเมื่อเขาไม่ถอยเขาก็เลยเห็นผลมากกว่าคนอื่นๆที่อาจจะหวั่นไหวไปตามสิ่งที่ประสาทสัมผัสบอกไม่ได้รู้แบ่งปันว่าตั้งแต่พระเจ้าได้สำแดงสิ่งนี้ให้เขาเห็นเขาก็เริ่มยืนหยัดจนกระทั่งเขาเห็นผลเหมือนกันถ้าเขาอธิษฐานแล้วไม่เห็นการหายโรคมาปรากฏเขาก็จะทำให้มันปรากฏเขารู้ในหัวใจว่าพระเจ้าได้ทำส่วนของพระองค์แล้วและเขาเข้าใจดีว่าพระองค์ได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระองค์แล้วดังนั้นเขาไม่ได้ต้องมาอธิษฐานวิงวอนให้พระเจ้าทำอะไรอีกเลยแต่เขาจะต้องดุดันมากขึ้นในการรับสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วและเขาจะต้องดุดันมากขึ้นในการยืนหยัดกับเจ้าซาตานที่กำลังขวางไม่ให้สิ่งนั้นมาปรากฏเขาจะใช้สิทธิอำนาจเขาจะพูดกับภูเขาเขาจะสั่งสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในการช่วยเหลือผู้คนมีสิ่งที่เราทำได้เพื่อช่วยกระตุ้นความเชื่อของเขาบางครั้งบาเลนดูบอกว่าเขารับรู้ได้ว่ามีความไม่เชื่ออยู่ในคนที่เขากำลังอธิษฐานให้ก็ไม่ใช่ว่าความไม่เชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายหรือเป็นความไม่เชื่อเพราะการไม่ยอมรับแต่ว่าความไม่เชื่อนั้นเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยถูกปกครองโดยประสาทสัมผัสด้วยชีวิตธรรมชาติมาจนไม่สามารถที่จะเชื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ถ้าคนนั้นมีปัญหาในการรับจากพระเจ้าบาเรนดูก็จะเริ่มเปลี่ยนโหมดไปโหมดของประธานฝ่ายพระวิญญาณเขาก็จะเริ่มใช้ถ้อยคำแห่งปัญญาถ้อยคำแห่งความรู้เขาก็จะเริ่มพูดกับคนคนนั้น ถึงสถานการณ์บางอย่างในชีวิตที่เขารับรู้ได้โดยพระเจ้าเปิดเผยว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณใช่ไหมที่ทำให้คุณเสียใจอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตที่หดหู่ความเศร้าหรือเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาก็จะใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณเพื่อจะพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องเลยกับการหายโรคหรือกับโรคภัยไข้เจ็บที่คนคนนั้นเป็นแต่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขาที่คนนั้นเท่านั้นที่รู้และเมื่อคนนั้นได้ยินสิ่งที่บราเดนดูบอกเขาก็เริ่มคิดในใจว่าเขารู้เรื่องของเราได้ยังไงเป็นพระเจ้าแน่เลยที่กำลังตรัสกับฉันผ่านคนคนนี้และทันใดนั้นคนนั้นก็จะเริ่มเปิดใจว่านี่มาจากพระเจ้าแน่และความเชื่อก็จะเริ่มหลั่งไหลออกมาและเมื่อความเชื่อของคนคนนั้นถูกกระตุ้นขึ้นแล้วหัวใจคนคนนั้นก็จะพูดว่าใช่นี่คือพระเจ้าพระบิดาลูกขอรับการรักษาเดี๋ยวนี้เขาจะเปิดใจและรับได้นั่นคือวิธีที่เราจะช่วยกระตุ้นความเชื่อของเขาบริดูบอกเขาใช้วิธีทางวิญญาณก็คือโดยผ่านถ้อยคำแห่งความรู้กับถ้อยคำแห่งปัญญาพอคนนั้นเปิดใจแล้วบริดูก็จะกลับมาใหม่แล้วก็จะพูดกับร่างกายเขาพูดกับปัญหาในร่างกายเขาสั่งร่างกายเขาซึ่งตอนแรกที่ทำเนี่ยมันไม่เห็นผลอะไรเลยแต่ในทันใดนั้นพอคนนี้เปิดใจปุ๊บความเชื่อถูกกระตุ้นปุ๊บเขาหายเลยบริดูบอกว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยเขาเพิ่มการเห็นผลเนี่ยมากขึ้นถึง 2-3 เท่าด้วยกันเมื่ออธิษฐานให้คนหายโรคทำไมก็ถึงพูดว่าถ้ามันยังไม่เกิดเขาจะทำให้มันเกิดเขาจะทำให้การหายโรคมาปรากฏให้ได้และเขาช่วยคนเหล่านั้นวิธีที่เขาใช้ก็คือโดยผ่านของประธานฝ่ายวิญญาณไม่ได้เล่นกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่จิตวิทยานะคะแต่กำลังบอกว่าเมื่อเขาพูดกับคนคนนั้นในสิ่งที่คนคนนั้นรู้เท่านั้นคนคนนั้นจะเริ่มยอมรับว่าอืมนี่คือพระเจ้าแล้วก็จะเปิดใจแล้วก็รับการหายโรคจากพระเจ้าได้พระเจ้าได้รักษาทุกคนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาอธิษฐานวิงวอนให้พระองค์รักษาใครอีกแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือรับการรักษาที่พระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วอันนั้นก็คือหลักการก็คือพระองค์ทำเสร็จละหน้าที่เราคือรับแต่มันก็มีกฎทางวิญญาณต่างๆที่ปกครองการรับอยู่รับด้วยปากเชื่อด้วยใจอะไรทำนองนี้มันมีกฎอื่นอยู่แม้ว่าพระเจ้าให้มาละเราไม่จำเป็นต้องร้องขออีกแต่ก็จะเป็นที่ต้องเคลื่อนไปในกฎนั้นเราจะเป็นจะต้องพูดค่ะเราจะต้องสั่งพูดกับอวัยวะส่วนนั้นๆและบัญชามันให้มันตอบสนองเขาเองก็จะใช้สิทธิอำนาจเหนือซาตานเหนือเจ้าผีร้ายและบางครั้งเขาก็จะทำสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นความเชื่อของคนคนนั้นเขาไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะบังคับให้พระเจ้าทำอะไรเพราะพระเจ้าได้ทำให้หมดแล้วแต่เขาทำสิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยคนคนนั้นให้มาอยู่ในจุดที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้นั้นมาสู่ชีวิตเขาได้การกระทำต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นพระเจ้าแต่เพื่อช่วยคนคนนั้นให้มาอยู่ในจุดที่จะมีความเชื่อแล้วก็รับสิ่งดีจากพระเจ้าได้ต่างหากตั้งแต่เข้าใจแล้วก็ใช้ความจริงที่ทรงพลังเหล่านี้เขาเห็นผลเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะและเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะใช้สิ่งที่เราเรียนรู้ไปปฏิบัติขอบคุณพระเจ้าค่ะ